Apokalipsy toko faharoa.
Manorata ho an'ny anjely fiangonana any Efeso. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eo an-tanany ankavanana, sady mandeha afovoan'ny fitoeran-jiro volamena fito.
Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao, mba mitsy fahazakanao ny ratsy fanahy. Efa nizahanao toetra ireo milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga ireo, ary manana faharetana ianao ka mizaka ny mafy noho ny amiko sady tsy ketraka. Saingy izao no anomezako tsiny ianao: nihemotra tamin'ilay fitiavanao tany am-boalohany ianao, ko atsarovy izay ny toeranao fony mbola tsy lahy, dia ialao ny toedratsinao ka ataovy indray ny asanao tany am-boalohany. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao a ka hanesitra ny fitoeran-jironao amin'izay misy azy, raha toa tsy ialanao ny toedratsinao. Izah kosa no anananao sitraka ankahalainao ny asan'ireo nikolaita, izay ankahalaiko ihany koa.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia havelako hihinana amin'ny vonin'ilay azo manome fiainana izay ao amin'ny sahan'Andriamanitra.
Manorata ho an'ny anjely fiangonana amin'ny Simirina. Izao no lazain'ilay voalohany sady farany, izay efa maty nefa velona indray.
Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, kanefa manan-karena ianao. Fantatro ianao fa endrikendren'ireo milaza ny tenin'ny Jiosy kanjo tsy izy fa olona mivavaka amin'ny Satana. Aza matahotra na inona na inona amin'izay fijaliana efa hanjoanao. Indro ny devoly efa hanao amponja ny sasany aminareo, mba ho vazaha toetra ianareo ary aritra fahoriana mandritra ny folo andro. Aoka ho matoky ambara-pahafaty ianao, dia ny fiainany no omeko anao ho satroboninahitra.
Izay manantsofina, aoka ihaino izay lazai ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia tsy hiaran-doza avy amin'ny fahafatesana faharoa.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Pergamo. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra maranitra roa lela.
Fantatro izay honenanao, dia ao amin'izay toerany seza fiandrianan'ny Satana. Mifikitra mafy amiko ianao ka tsy mandany finoanahy, na dia tamin'ny androny Antipasy aza, izay vavolombeloko sady lehilahy matoky ahy, dia ilay nivonoana teo aminareo teo amin'n'ity toerana honenan'ny Satana ity. Saingy izao ny zavatra kely hanomezako tsiny ianao: misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran'i Balahama, ilay nanome fo any Balaka hanisy fandrika amin'ny taonan'ny Israelita amin'ny fahotana, ary dia voatarika tokoa ireo Israelita hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran'ry zareo Nikolaita, koa ialao ny toedratsinao. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana ka hamely an'ireo amin'n'ilay sabatra mivoaka avy ao am-bava.
Izay manantsofina, aoka ihaino izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato io dia misy anaram-baovaovao soratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ilay zanak'Andriamanitra: dia ilay manana maso mivaivay tahaka ny lehilafo, sady manana tongotra mangirangirana tahaka ny alimo mangano ano.
Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany izao dia be noho ny tany am-boalohany. Saingy izao no hanomezako tsiny ianao: le ferinao ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminahy, ka dia mampianatra sy manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy. Efa nomeko andro io vehivavy io hialana amin'ny toedratsiny, saingy tsy mety miala amin'ny fijangajangany. Indro ampandamahako eo ampandriana izy, ary izay nanitsakitsabady taminy dia hozom-pahoriana lehibe raha toa tsy miala amin'ny asany nampianarina vehivavy azy. Hovonoko ho faty ny zanany ka ho fantatry ny fiangonana rehetra fa izaho no malala ny eo am-po tsy miloatra, ary hovaliako araka ny asanareo avy ianareo. Fa ianareo sisa rehetra amin'ny fiangonana ny Tiatira dia tsy nanaraka izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe hevidalin'ny Satana, ka izao no lazaiko aminareo, tsy hovesarako entana hafa ianareo, fa izay hanananareo ny tany mafy mandra-piaviko. Izay maharesika mitandrina ny hanao ny asako hatramin'ny farany dia homeko fahefana toy izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Homeko fahefana amin'ny firenena izy ka hifehy azy amin'ny tehimby ary hanorotoro azy toy ny vilan'ny tany. Homeko an'izay maharesiko ny kintana fitarikandro.
Izay manantsofina, aoka iaino izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.